Já, þú sagðir mér að já, menn dreymdi Jón.
Jón, já.
Já.
Það fyrir hvassviðri. Jón fyrir hvassviðri. Það ekki neitt vafi á því, en þar sem að maðurinn hétt Guðjón, þá var Guð sjálfinn með. Það var inn með það.
En vorum að tala dans og annars
líka. Dans fyrir svoleiðis líka verabrigðum og ákaflega vont sögðu sjómenn að dreyma kvenfólk. Þá fengu þeir ævilega vont á sjó. Ef þeim dreymdi að þeir voru á dansleik eða í einhverjum blíðskaparmálum við konur, það var þeim alltaf fyrir erfileikum á sjó. Já, já.
En svo það segjum við þarna siglingu.
Siglingu? Siglingar og skip. Það oft fyrir veðráttu. Það engin vafa því.